نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati wa ayyatuhal ummahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghadiri majlis ilmu. Karena menghadiri majlis ilmu ini, walaupun sudah diumumkan, tidak semua orang mampu untuk mendatanginya. Tidak semua orang mampu untuk duduk di majlis ini kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah taman syurga yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang mampu duduk di majlis ini kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak diberi petunjuk, jangankan berapa jam, 1 menit, 5 menit sudah pengin pergi dia. Tapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian, pembahasan kita masih berkisar tentang tombo hati, obat hati. Karena hati ini adalah pokok dari amalan. Ya. Dan hati ini ketika baik, maka seluruh amalnya akan dianggap baik. Ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh itu terdapat mudghah, segumpal darah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu bagus, maka akan baik tubuh itu semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu mudghah, itu gumpalan darah itu buruk, maka buruklah semua jasadnya. Jadi amal ibadahnya buruk. Orang walaupun dia masya Allah wa tabarakallah zahirnya ibadahnya masya Allah, tapi hatinya itu bukan karena Allah, ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya untuk selain Allah, maka itu tidak ada apa-apanya, tidak dianggap sempurna, tidak dianggap ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang inti adalah hati. Ya, makanya kita berusaha agar hati kita itu selalu bersih. Hati yang bersih itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Hati yang bersih, kalau orang itu punya hati yang baik, masya Allah, dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk syurganya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu cara untuk mengobati hati agar hati itu menjadi bersih, caranya yaitu dengan memperbanyak istighfar. Ya, banyak istighfar, merenungi akan kesalahan-kesalahannya. Diingat semua kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla bal, sungguh rana 'ala qulubihim. Ran dijelaskan oleh para ulama, ran dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ron itu ibarat bintik-bintik hitam. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim, jadi bintik-bintik hitam. Jadi ketika seorang itu melakukan kesalahan, maka akan ada bintik hitam dalam hatinya. Terus membuat kemaksiatan, melakukan kesalahan, itu bintik terus, ada bintik hitamnya, sampai betul-betul nuktatan sauda, betul-betul hitam semuanya hatinya, kotor semuanya. Hatinya kotor, penuh dengan kemaksiatan. Kalau sudah penuh dengan kotoran, susah mendapatkan nasihat. Dinasihati kayak apa enggak mempan. Ya. Kemudian susah untuk menerima kebaikan. Melakukan kebaikan susah dia. Ya. Itu kalau sudah ada nokta sauda. Maksiat terus setiap ketika dia itu banyak melakukan kemaksiatan, ketika dia itu banyak melakukan keburukan, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin buruk itu hatinya, semakin ada bintik-bintiknya itu. Ibarat kertas putih, selagi melakukan maksiat satu, dan sekali dia melakukan kemaksiatan akan terus itu. Kecuali dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa fungsinya kita ini? Selalu istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Akan dibersihkan hatinya. Ya, perlunya kita istighfar itu apa? Ketika kita ini ya melakukan kesalahan, ya, maka itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Makanya ketika kita setelah sholat apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Astaghfirullah. 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 Kenapa? Karena biar nanti ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita. Ya, jadi salah satunya dengan istighfar. Jadi kalau istighfar tuh, ya Allah, aku pernah melakukan itu. Ya. Kalau kita kemarin ini ya, zikir itu bisa menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tahuilah, zikir itu bisa menenangkan hati. Dan menenangkan hati itu menyehatkan hati. Membersihkan hati. Berzikir, istighfar. Kemudian baca Al-Quran. Wasyifa'ul lima fis sudur, Al-Quran itu. Dan obat untuk apa? Hati, obat hati. Ya. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya atau beristighfar itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Ya, enggak ada di sini berarti Ustaz ininya hatinya bagus bersih. Enggak, ikhwan fillah. Kita semua enggak ada yang merasa bahwasannya diri kita itu paling bersih. Hatinya tidak. Kita semuanya mungkin di antara antum ada yang hatinya masya Allah wa tabarakallah. Bersih hatinya. Ya. Itu. Terus kemudian berikutnya cara untuk membersihkan hati kita yaitu dengan menjadi pemaaf. Ya. Jadi pemaaf itu satu cara termasuk bentuk cara untuk membersihkan hati kita. Kita ambil kisah. Kisahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Putrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha ketika difitnah oleh orang-orang munafik bahwasannya dia itu melakukan perzinahan, na'udzubillah, ya. Semua orang terfitnah. Sedikit yang tidak terfitnah. Jadi kalau ada fitnah, oh fulan itu ini, jarang orang yang bisa selamat. Jarang orang yang bisa menutup telinga. Kalau ada fitnah, jarang orang yang bisa tutup telinga, tutup mulut, dah. Maunya ikut nimbrung, iya enggak? Kalau ada fitnah, oh ikut nimbrung, apalagi mengorek-ngorek kesalahan orang lain, oh seneng. Makanya kalau ini menutupi aib saudaranya itu pahalanya besar. Buta dengan aib saudaranya, ya, kemudian lebih berpikir dengan aib diri sendiri itu, masya Allah, tabarakallah. Orang yang seperti itu nanti yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi nggak ada, bahkan Rasulullah SAW pun sampai menghindar dari Aisyah radhiallahu taala anha. Aisyah setiap harinya menangis, ibunya Aisyah, yaitu bapaknya Aisyah radhiallahu taala anha pun marah menghajar anaknya, ya. Kalau ini memang benar, alangkah luar biasanya. Sampai Abu Bakar sedihnya luar biasa. Kalau itu memang benar, ya Allah, betapa berat ini ujianku, ya Allah. Ya, sampai bapaknya aja luar biasa kalau udah gitu. Termasuk ya, yang terfitnah itu adalah orang yang mendapatkan, orang dekatnya Abu Bakar, kerabatnya Abu Bakar yang dinafkahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ya. Utsatsah apa namanya? Siapa namanya? Ibnu Utsatsah. Mai kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dibebaskan dari tuduhan-tuduhan keji itu, dalam Al-Qur'an disebutkan ulaika mubarrauna mimma yaqulun wa hum maghfiratu wa rizqun karim. Mubarraun, dibebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah menyapa orang-orang, perempuan-perempuan. Nah, udah kalau ini ya. Kalau memfitnah, kalau sudah fitnah itu terkuat, apalagi masalah keluarga, itu yang paling cepat tersulut dan paling cepat untuk menyebarkan fitnah itu perempuan. Pada zaman Aisyah sama. Tapi apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Aisyah radhiyallahu taala anha langsung menyapa orang-orang, perempuan-perempuan sahabiat yang justru dulu tersulut fitnahnya, langsung disapa. Assalamualaikum, langsung dirangkul, langsung di ini, walaupun mereka malu. Awalnya mereka, ini setelah ada turun ayat Al-Qur'an, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim, dalam surah An-Nur. Ya. Aisyah langsung menemui orang-orang yang dulunya memfitnah, mereka malu. Ya, ditambah-tambah kalau sudah fitnah, ya memfitnah itu mesti apa? Enggak mungkin enggak ditambah-tambah, karena kalau ditambahin, dibumbuin sesuatu, kalau dibumbuin awalnya cuma pakai ini cabai biasa, ini apa, nasi, enggak ada penyedap, tambahi kecap. Ini manis nih. Kalau tambahi cabai lagi, lihat di bakso dikasih cabai lagi, tambah saus lagi. Kadang-kadang masih kurang lagi, kurang garam, tambahin lagi. Na'udzubillah. Ya, itu kalau makanan. Semakin sedap, tapi sedapnya ini membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya orang yang paling bersih hatinya ya mereka-mereka ini. Fitnahnya enggak ada bandingannya kalau dengan kita lah, enggak ada tandingannya. Ya. Itu Aisyah langsung temui. Makanya ini pemaaf ini luar biasa. Ini termasuk cara untuk mengobati hati. Bukan orang sorry ya memaafkan. Dia yang salah kok saya yang maafkan. Ya enggak? Amit-amit dia yang salah, kita suruh merunduk-runduk minta maaf. Ya, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu memaafkan seseorang kecuali Allah angkat derajatnya. Kita ini kadang-kadang mengikuti hawa nafsu. Sekarang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kerabatnya sudah dikasih nafkah, tapi orangnya ini, kerabatnya ini masih muda, fakir, getol dia itu untuk memfitnah Abu Ani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa yang enggak marah? Seharusnya dia bela atau minimal itu diam. Minimal diam. Siapa namanya? Ini keluarkan ini Ibnu Utsatsah, siapa namanya? Ibnu Utsatsah, nama lupa saya namanya. Ya. Diam dia, tapi enggak dia ikut nyebarin. Ya itu tadi saya bilang kalau sudah terjadi fitnah, jarang yang selamat. Akhirnya Abu Bakar merasa enggak, ini enggak tahu terima kasih. Awalnya seperti itu. Enggak tahu terima kasih nih. Aku sudah memberi nafkah, sudah ini kerabat lagi, tega-teganya. Kalau kita dalam riwayat enggak seperti itu, tapi secara tersirat seperti itu. Tega-teganya, ini sudah kerabatnya, aku yang memberi nafkah dia, minimal dia diam, malah dia menyebarkan fitnah, ikut tenggelam dalam fitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Abu Bakar, aku tidak memaafkan dia. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak selayaknya orang yang memiliki harta, ya, kemudian dia tidak menginfakkan kepada kerabatnya atau kepada muhajirin dan ansar. Ya, hendaklah dia memaafkan, ya, wal yasfahu dan islah. Ya, memaafkan itu memaafkan ada dua syarat. Memaafkan itu harus islah berikutnya. Wal ya'fu wal yaslahu. Bukan ya sudah saya maafkan dan itu enggak mau salam, enggak mau, harus islah syaratnya. Ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau masih ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Lihat ini. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sambil menangis, ya, aku lebih memilih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku maafkan dia. Nah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Pengin minta ampunan dari Allah. Kita kadang-kadang nuruti hawa nafsu. Inilah penyebab hati kotor. Hatinya menjadi keras. Bahkan iyadzan billah, hatinya menjadi busuk. Berani berbohong. Pengin menjatuhkan orang lain. Pengin keburukan orang lain. Ya. Padahal para sahabat dulu kalau doa apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan engkau, ya, jadikan hati kami itu dendam terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkau adalah maha, ya, maha penyayang, ya, lagi maha pengasih. Teman-teman sekalian, nah ini, ayo, siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen hatinya itu bersih? Jadilah pemaaf. Pemaaf. Mau kisah lagi, kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu suatu ketika, ya, di majelis seperti ini, kata Rasulullah SAW, sebentar lagi akan ada orang penghuni surga. Kaget dia. Siapa itu? Sahabat kalau sudah diomongin siapa sebentar lagi akan ada yang masuk surga, mereka pengen sekali, ya Allah, aku jadi penghuni surga, ya Allah. Isi kita juga siapa yang enggak pengen, ya? Pengen semuanya masuk surga. Tapi sahabat, kalau sudah diomongin gitu, ya. Ya. Itu ini Ukasyah itu dulu pas ketika sebentar lagi akan ada orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah SWT, akan aku berikan kepada dia ini apa, bendera, ya, yaitu kemudian dan termasuk ada 70 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW siapa mereka yang tidak minta apa, wala yatatayyar, tidak tatayyur, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ya, sudah aku doakan, kamu termasuk. Ukasyah langsung senang. Yang lain langsung, ya Rasulullah, saya pengen juga. Kemudian kata Rasulullah, sudah keduluan sama Ukasyah. Ya, sudah keduluan Ukasyah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika ceritakan oleh Anas bin Malik, ketika di majelis itu, kata Rasulullah SAW, sebentar lagi ada orang yang masuk surga, yang itu adalah penghuni surga. Masuk, ternyata orang itu biasa orangnya. Orangnya biasa, gak pernah, ya, ibadahnya biasa-biasa saja. Paling ngajinya yang biasa-biasa saja. Tapi disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah penghuni surga. Besoknya lagi disebutkan, sebentar lagi akan ada orang yang nantinya akan masuk surga. Lihat, ternyata itu lagi. Sahabat ngira, oh, gak mungkin ini. Apa dia jihad juga? Enggak, ya. ibadahnya ya pas-pasan ibadahnya. Nah, kemudian suatu ketika ada seseorang yang punya masalah dengan keluarganya, aku hari ini nggak bisa pulang ke rumah, ya aku pengen tidur di tempat kamu, ya pengen lihat apa amalannya. Sahabat nih, kalau ada orang yang ini, ada orang yang disebut Rasulullah, oh dia seperti ini, wah apa amalannya, pengen, ya pengen ini kok disebutkan orang seperti apa nih, kok bisa disebutkan dia itu penghuni surga. Kemudian dia ini apa namanya, ngintip terus malam kayak apa, sholatnya kayak apa, ternyata biasa-biasa saja. Ya, kemudian ditanya, wahai fulan, kami terheran-heran karena beberapa kali Rasulullah SAW menyebutkan sebentar lagi akan ada orang yang nantinya penghuni surga. Disebutkan dua kali, ternyata kamu yang datang. Apa aku gak melihat amalan yang khusus, yang spesial buat kamu itu gak ada? Tahajud ya biasa, kayak kami aja biasa. Ya. Tapi apa ini ya yang kau pulik itu? Kemudian kata ini sahabat ini, aku tidak pernah punya rasa iri atau dengki di dalam hatiku terhadap orang-orang yang beriman. Lihat nih, makanya penghuni surga itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat harta, ya malun wala banun, harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, hati yang bersih, enggak punya dendam dengan saudaranya sesama muslim. Ya, enggak punya dendam, dia malah merangkul. Seandainya dia melakukan kesalahan atau dizalimi, dia gampang untuk memaafkan. Ini pemaaf ikhwani fillah, cara untuk apa? Membersihkan hati. Ya, bersihkan hati kita dengan pemaaf. Ya sudahlah, aku pengen dapat ampunan dari Allah seperti halnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Lebih milih ampunan dari Allah daripada dendamnya itu ditumpahkan, dendamnya itu dilampiaskan. Dendamnya dilampiaskan, puas dia. Tapi apa manfaatnya kalau dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena surga itu adalah untuk menahan hawa nafsu kita, bukan untuk melampiaskan nafsu kita. Wah, ini enggak suka saya. Darjah bukan. Tapi Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi pemaaf. Menjadi pemaaf. Dan itu berat, ikhwani fillah. Makanya penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina anin nas." Ya, ladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang mau menginfakkan hartanya baik itu dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah. Ya, yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh, yang bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan amarah. Ya, gitu. Wal kadhimina al ghaidh wal 'afina anin nas, dan memberi maaf. Pemaaf. Ya, Allah itu pemaaf, pemberi ampunan. Kalau ada hambanya yang pemaaf, itu akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita praktekkan. Wallah ini berat ya ikhwan. Apalagi kita itu dicoba kadang-kadang, setiap kita itu punya cobaan masing-masing. Ya. Ya. Hati-hati ini sama istri, suami istri susah memaafkan. Nah itu juga gak benar itu ya. Suami istri harus cepat memaafkan. Orang yang paling cepat memaafkan adalah suami. Yang pertama suami, karena Allah ciptakan perempuan tuh ya buat kesalahan terus. Allah ciptakan perempuan itu memang harus bersalah kepada suami. Ini suami harus jadi pemaaf. Ya. Perempuan kalau dia memaafkan, pemaaf dan merendah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan saleh itu ketika dia benar atau salah, tapi ketika melihat gelagatnya suami sudah tidak menyenangkan, bukan dia malah buat ulah. Sorry ya. Nah, ini dia. Nanti kalau saya nanti gengsinya tinggi, awas ya. Aku yang ini harus suaminya yang harus hati-hati ini, bukan ciri-ciri ini perempuan yang salehah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan salehah ketika suaminya merasa lihat suaminya itu ada gelagat dia marah dari raut mukanya, itu sesuatu yang tidak mengenakkan, langsung di tangannya diletakkan, pukul aku. Aku tidak bisa tidur tenang sebelum engkau ridhoi aku. Allahu Akbar. Kayak belajar nih kayak gini. Bagaimana kita bisa mengamalkan ini semua nih, bagaimana ikhwani fillah? Ya. Suami juga gitu melihat istrinya salah, enggak di ini. Kamu nih salah tuh enggak? Tahu dia. Posisinya bahwasanya perempuan itu cepat melakukan kesalahan. Dan dia Allah ciptakan seperti itu, bengkok. Ya, bengkok tuh kalau dikerasin, bengkoknya itu rusuk tuh, kalau terlalu rusuk kalau dikerasin ya bisa pecah. Ini suami yang pandai, ketika melihat kesalahan dari istrinya dia langsung wah ya, ya dimaafkan, tenangkan, dimaklumi. Ya, demikian juga sang istri ketika melihat raut muka suaminya ya itu sudah berubah karena marah, dia segera minta maaf kepada suaminya. Pemaaf, minta maaf, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu cara yang paling bagus untuk membersihkan hati kita. Pemaaf itu luar biasa, hati itu akan bersih. Beda dengan orang yang tidak mau memaafkan, hatinya semakin keras, keras terus. Ini setiap saat tidak ada kata maaf bagimu, udah enggak ada maaf lagi. Sudah itu ya akan mengeras terus, mengeras, semakin kotor, semakin keras hatinya sehingga susah untuk mendapatkan nasihat. Lihat, orang yang tidak mau memaafkan itu biasanya hatinya keras dia. Pemarah ya, pemarah, pendendam ya, pendendam. Kemudian ya kalau orang pemarah, pendendam, habis itu hidupnya enggak tenang. Cepat tua orang seperti ini. Mungkin bisa cepat kena stroke dia. Ya. Makanya membersihkan hati ini, pemaaf itu juga bikin orang tuh sehat. Orang tuh sehat, maaf tuh. Udah, saya maafkan. Langsung dirangkul. Kamu mau ini, mau apa, tapi enggak semua harus maafkan. Ada kalanya ya, ada kalanya disebutkan oleh para ulama, ya memang suatu saat ada kalanya kita tidak memaafkan sebagai pelajaran. Ketika orang itu melakukan kezaliman dan tidak merasa bahwasanya dia berbuat zalim. Ya, boleh pada waktu itu. Ketika dia berbuat zalim, kemudian merasa tidak melakukan kezaliman, nah itu perlu diberi pelajaran oleh seperti itu. Ya. Setelah pemaaf, ya, berislah atau berdamai. Maaf gak cukup, harus damai. Ya sudah saya maafkan, lain kali jangan diin ya. Habis itu gak ngomong, gak ada manfaatnya. Waliya'fu waliyaswahu. Habis itu ngobrol, ya saya maafkan. Oke ya, tenang hatinya, bersih, santai ya. Habis itu ngopi bareng, cai bareng ya, makan biryani bareng, udah santai ya, udah kita beli nih bareng santai. Itulah muslim, itu yang diajarkan oleh Allah, itu yang diinginkan oleh Allah dan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang terbaik dari kalangan sahabat. Islam luar biasa ikhwan fillah, selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan bagaimana manusia itu bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang yang berikutnya adalah islah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau ada dua kubu muslim semua nih, mukmin semua, perang bertikai. Fa aslihu bainahuma. Ini saling membunuh loh. Saling bunuh, sana bawa perang, saya pedang, satu bawa pedang. Suluh mendamaikan. Karena damai itu menenangkan jiwa, membersihkan hati. Dengan damai tidak akan ada perseteruan dan tidak akan ada namanya dendam. Itu. Jadi kalau ini terutama ini yang sering kita sering perang tuh di keluarga. Jangankan keluarga antum, keluarganya Rasulullah SAW perang. Ya. Keluarganya Rasulullah SAW tuh perang. Pernah tuh Rasulullah SAW diomongin gini oleh istri-istrinya. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kalau kita bisa kisah-kisahnya, banyak sekali Rasulullah SAW, ya, dengan Aisyah, ya, dengan Hafsah, misalnya, ada. Tapi apa? Langsung memaafkan, langsung berdamai. Ini yang kurang dipelajari oleh anak-anak muda yang baru nikah atau baru ini, ya, apa namanya, karena jauh dari agama. Nikah gak tahu adabnya, bagaimana ketika ada permasalahan keluarga, dia gak tahu bagaimana solusinya, gak tahu dia. Islam ngasih solusinya seperti apa, karena Islam itu sempurna. Ngasih solusinya seperti apa, dia gak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Perceraian. Padahal kadang-kadang perkaranya sepele sekali. Ya. Kenapa? Karena gak tahu solusinya sesuai yang diajarkan Islam. Tidak memaknai Islam. Islam itu sempurna. Sudah menjelaskan semua apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Termasuk perkara kekeluargaan. Damai antara suami istri. Damai dengan kerabat. Damai dengan teman. Damai dengan sesama muslim. Itu diajarkan di dalam Islam. Orang yang mendamaikan pahalanya besar. Orang yang habis itu legowo. Legowo itu lego. Dan legowo itu hawanya. Lego itu lega. Wo itu hawanya. Jadi gini, tenang. Nafas pun segar. Lega. Kenapa? Karena tidak ada lagi permusuhan antara sesama muslim. Ayo kita praktekkan. Wallahi ya ikhwan, kalau seandainya kau muslimin, ini perkara ilmu-ilmu sepele ini diamalkan, masya Allah, tenang dunia ini. Sesama muslim akan bersatu, ya. Apalagi sesama keluarga, kerabat, suami istri, ketika ada apa namanya permasalahan akan segera terselesaikan. Bahkan terselesaikannya tuh gak harus minta maaf ini, gak langsung, ya selesai, kosong-kosong ya, kita gak ada masalah lagi. Ya. Ya. Kenapa? Satunya, wah aku pengen dapat ampunan dari Allah. Yang laki-lakinya, oh saya tahu nih, istri saya seperti itu, udah aku maafkan. Aku akan ridhoi dia, apa saja akan ku ridhoi dia. Ya. Sebaliknya ketika aku meridhoi dia, aku akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari. Bukan suami. Mau awas ya. Masih dendam terus. Ada ini masih diungkit-ungkit lagi. Nah, ini dia pelajaran bagi kita semua. Ya. Bagi istri juga gitu demikian. Ayo. Apalagi ridhonya suami itu surganya istri. Allahu akbar. Ya. Sang suami, aku ridhoi. Pokoknya, udahlah, kapan aja bos, mau kamu mau apa aja, udah aku akan berusaha meridhoi kamu. Apa al-jaza'u min jinsil amal. Kalau dia memaafkan, dia memberi kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatannya. Dia berbuat baik, Allah akan beri kebaikan, apalagi kepada istri. Itu ya. Jadi ini penting ikhwan fillah. Itu satu cara ya, yang dua tiga cara nih ya. Berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada, banyak istighfar ya. Kemudian jadi pemaaf ya. Kemudian yang terakhir itu apa namanya? Berdamai. Cepat damai. Enggak usah lama-lama berseterunya. Itu anjuran Islam. Makanya dalam Islam itu hajar itu berapa hari? 3 hari. Dan yang paling baik di antara orang yang berseteru itu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Belum 3 hari, 2 hari, 1 hari, assalamualaikum ya akhi. Dah, langsung selesai urusannya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana enggak bersih hatinya kayak gitu? Ya, manfaatkan doanya itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi teman-teman sekalian, kita praktekkan. Kita saling menyadari bagaimana Islam itu, bagaimana sih ajaran Islam itu. Ayo kita amalkan. Kalau cuma ngomong, ustaz pintar ngomong. Ustaz tuh pintar ngomong. Ustaz tuh ngomong antum terus. Praktek yang penting. Praktekkan, ayo kita praktekkan. Ketika kita punya masalah, bagaimana kita menyikapinya? Wallahi ikhwan, antum permasalahannya kalau sesama ya, kita asror ini ya. Permasalahan rumah tangga itu rahasia, harus dia tutup rapat-rapat. Ya. Tidak boleh disebarkan kecuali kepada orang-orang yang memang bisa memberi solusi. Ustaz atau hakim atau apa ya. Orang yang benar-benar hakim kita ini kan. Ya. Jadi seorang itu harus pintar pandai. Ya. Dan ingat, apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu membawa manfaat khususnya untuk kemaslahatan akhirat kita. Coba bayangin, kita hampir berantem sama istri aja ya. Habis itu ngamalkan ilmu ya, ya. Saya harus maafkan. Oh iya ya, padahal jengkel sama istri. Sama apa ini? Tuh lihat ya, namanya perempuan ya, jengkel sama istri. Tapi, oh iya ya, perempuan itu Allah ciptakan memang kayak gitu. Sampai disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh banyak istighfar. Oh iya ya, sadar, mainkan ilmunya. Kalau sudah dimainkan ilmunya, masya Allah. Habis itu sang istri juga, ya gak usah lama-lama lah. Masa saya lama-lama, itu suami juga alot, gak cepet ini, gak cepet senyum. Aku aja yang minta maaf. Ya Allah, ya. Dunia serasa nikmat, gak ada masalah. Ketika ada masalah cepat selesai. Ya itulah yang diajarkan oleh Islam. Bukan di dunia itu gak ada masalah. Di dunia ini memang harus ada masalah. Di dunia ini tempatnya masalah, tempatnya bala, tempatnya ujian. Kalau pengen gak ada masalah, nanti di surga. Di surga itu tempat kenikmatan, gak ada masalah. Ya, tempat nikmat terus. Kalau di dunia ini memang tempat ujian. Ujian kita yang paling berat kadang-kadang bukan di luar, tapi ujian berat kita adalah orang-orang dekat kita. Ya, innama amwalukum wa auladukum apa? Fitnah. Harta anak kamu fitnah. Istri fitnah. Semua fitnah. Ya. Tinggal kita cara menyelesaikannya gimana, dan ingat semuanya itu kembali kepada hati kita. Ketika hati itu dibersihkan, terus dibersihkan, maka semua urusan itu apa ikhwani? Gampang dan mudah diselesaikan. Ketika orang itu ya, hatinya itu bersih, dapat nasihat, oh itu enggak boleh ini, oh langsung dia, oh iya ya, yang benar Islam, menurut Islam itu seperti ini, oh iya ya, langsung selesai urusan semuanya. Iya enggak ikhwani fillah? Tapi yang terpenting di sini bukan ustadz yang ngomong, antum mau dengerin omongan anda senang, iya ya, pas ini. Tapi yang inti itu prakteknya. Karena ketika ada masalah itu belum tentu kita itu mampu mempraktekannya. kebanyakan di antara kita itu lebih menuruti nafsunya, lebih menuruti hawa nafsunya, ya. Dan hawa nafsu itu banyakkan mewajibat la ammaratun bi bisu, ya. Amarah hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, ya, selalu mengajak keburukan. Dan orang yang pandai itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang mendahulukan akalnya, ya, kemudian dia berpikir dengan ilmu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan aman. Pokoknya Islam itu solusi, enggak ada yang seperti ini kecuali di Islam. Enggak ada yang ada dalilnya sedetail ini kecuali di Islam. Tapi anehnya kita tidak apa? Memahaminya dan jarang yang mengamalkannya, ya. Semuanya itu pahala dan bisa membersihkan hati kita. Semua ketaatan itu membersihkan hati. Tanpa terkecuali, tadi itu apa? Berzikir, istighfar, kemudian apa? Memaaf dan segera berdamai. Tiga ini insyaallah taala tentang cara untuk membersihkan hati, ya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang cara bagaimana untuk membersihkan hati kita, ya, dengan wasilah-wasilah yang lain. Semuanya itu wahyu, semuanya itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian, semoga bermanfaat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terus kemudian yang ini termasuk juga cara membersihkan hati kita, yaitu dengan merasakan penderitaan kaum muslimin, ya. Saudara kita, ikhwan fillah, di Palestina itu dalam keadaan sengsara dan penuh ujian. Kekurangan makan, bahan pangan itu kurang. Orang muslim yang hatinya itu jernih, bersih, ya, dia itu akan berpikir seperti itu. Ya Allah, aku makan enak seperti ini. Sedangkan di sana banyak orang-orang yang tidak makan. Di Palestina mereka adalah saudara-saudaraku. Maka dia akan ingat, ini cara juga untuk membersihkan hati kita. Cinta sesama muslim itu untuk mengobati hati juga, ya. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak beriman sampai kalian itu saling mencintai. Saling mencintai dengan cara memperbanyak salam. Ini memperhatikan keadaan kaum muslimin. Jadi teman-teman sekalian, ayo, ini ayo kita ini sadar bahwasanya kita sudah diberi nikmat, ya, sebagai bentuk cara untuk, ya, mengamalkan apa namanya, agar kita mendapatkan cintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencintai sesama muslim. Saudara-saudara kita di Palestina ini butuh bantuan, ya khan fillah. Jangan kita abaikan cuman sedih saja, ya, doa, tapi mereka juga butuh harta. Butuh harta kita, dan dari harta kita itu ada hak mereka. Makanya anak kira antum 100 yang gajinya itu di atas 10.000 atau mungkin 20.000. Wallahi ikhwan, ngeluarkan 1.000 itu kecil untuk orang Palestina, teman-teman Palestina. Enggak ada apa-apanya. 1.000 kecil sekali. Tapi jarang orang merasa. Karena itu enggak terus-menerus, enggak tiap bulan. 1.000 doar kecil itu. Allah, ya, kalau gajinya lo, gajinya 15.000, 20.000 atau lebih dari itu. Allah, ikhwan. Ada ikhwan sebagian tuh, ada yang cerita setiap ini aja overtime-nya itu sehari 500. Dia untuk ngeluarkan untuk teman saudaranya yang sedang kelaparan, ngeluarkan 100 aja beratnya luar biasa. Takut suatu saat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat orang yang kelaparan di Palestina, kemudian engkau tidak, ya, kau enggak setara dengan harta kamu, ya. Makanya ikhwan fillah, ayo kita rasakan apa yang dirasakan oleh mereka, karena itu bentuk dari keimanan kita dan bentuk, ya, kecintaan kita kepada muslim, al-wala dan bara, ya, kita cinta sama muslim. Jadi enggak, ya, sedih-sedih, tapi malah ini, ya, herannya ada orang itu malah kena apa namanya fitnah. Wah, itu ini apa namanya, itu bukan sama muslim, itu ininya orang ini. Sekarang pembahasannya itu mereka kaum muslimin tertindas. Terlepas mereka salah atau tidak, mereka berkelompok-kelompok, mereka kaum muslimin. Kita harus menolong mereka. Dan ingat, saudara-saudara kita dari Indonesia, itu ada 3 yayasan yang insya Allah ta'ala tanggal 22 kesini. Ya, termasuk TV Roja, kemudian ini ya beberapa ini muassasah ya di Indonesia itu kesini untuk menyalurkan apa donasi mereka kesini karena mereka nggak punya akses. Bayangkan, kemudian kita yang ada di sini sudah aksesnya gampang sekali. Ini Qatar, masya Allah, wa tabarakallah. Walaupun negara kecil tapi punya power ya, alhamdulillah. Masuk gitu dipandang negara ini. Gak ada yang curiga, gak berani mau nuduh gini. Indonesia dikit langsung di ini, diomongin gini udah melempem terus. Kemudian pemerintahnya, semoga Allah memberi petunjuk mereka semua ya. Semoga Allah beri pemimpin yang perhatian terhadap kaum muslimin. Ya, kalau sekarang ini mungkin kurang ini ya, menurut saya masih kurang. Ya. Ya, Allah musta'an ya. Masih kurang. Semoga Allah SWT memberi petunjuk mereka semuanya ya. Jadi ayo kita semangat lah, ikhwan. Semangat teman-teman itu. Saya yakin kasih tahu teman-teman yang lain tuh yang gajinya gede-gede itu. Wallahi ikhwan, 1000 tuh enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apa misalkan 1000. 1000. Enggak ada apa-apanya kalau kita yang usaha dapat 1000. Sama sekali. Orang yang gajinya segitu lah ya. Kecuali gajinya 3000, 3500 atau berat tuh. Berat tuh 4000 ya berat tuh 1000. Walaupun toh itu adalah kemuliaan. Allah akan angkat derajatnya seandainya dia melakukan seperti itu. Jadi ini yang bisa sampaikan. Ayo kita bareng-bareng, kita ini bareng-bareng ini apa namanya saling tolong menolong dalam kebaikan, membantu saudara kita yang tertindas di Palestina dengan menyisihkan sebagian harta kita. Ya, karena itu harta kita itu akan ditanya oleh Allah SWT. Harta kita itu titipan. Ya, kalau Allah mau mengambil dalam sekejap saja itu hilang. Ada kisah ya, kawan-kawan. Ini hari-hari ini, anak juga ini. Ya, wallahu a'lam kesalahannya apa? Ada seseorang itu kesalahannya mungkin ada orang melakukan kesalahan, tapi masih Allah masih memberi rahmat. Ada orang melakukan kesalahan itu dianggap itu kesalahan sedikit, tapi dibesarkan oleh Allah SWT sampai akhirnya habis semua hartanya. Ya. Bukan itu saja, dia dimasukkan dalam penjara. Ya. Na'udzubillah. Apakah kita mau seperti itu? Na'udzubillah. La qaddarullah. Ya. Alhamdulillahilladzi afana. Alhamdulillah rabbil alamin. Makanya ya ikhwan fillah, ayo kita bareng-bareng sampaikan kepada teman-teman kita. Ya, janganlah kita nonton beritanya senang tapi enggak ada perasaan untuk bantu. Ya, itu kan enggak benar. Senang nonton intro, tonton gimana ini sama sekali enggak. Itu namanya kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, cuman tahu ininya, ilmunya tapi enggak diamalkan. Ya, apa manfaatnya? Oh ya, 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 ada orang tuh kalau ada masalah ya, ya, ya. Oh gitu ya, 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 tapi enggak ngasih solusi, ada butuh bantuan atau apa. Ada orang tuh enggak banyak ngomong tapi udah langsung diselesaikan dengan apa yang dia butuhkan. Ya, ayo kita bareng-bareng karena itu termasuk bagian daripada keimanan Palestina ini. Ya, keadaan Palestina ini itu tanggungannya kaum muslimin semuanya. Kenapa? Karena di sana ada tempat suci itu juga tempatnya kaum muslimin. Ya, Kudus itu miliknya kaum muslimin semuanya, bukan miliknya orang Palestina. Milik semuanya kaum muslimin. Karena apa? La tusyaddu rihal illa fi salasati masajid. Tidak boleh berjalan safar dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terus Masjidil Aqsa. Ya, itu miliknya kaum muslimin semuanya, bukan miliknya. Itu kita bisa ngakui itu milik kami. Nah, kita sudah ngakui milik kita, tapi kita itu santai aja. Orang tertindas di sana. Terlepas, sekali lagi terlepas di sana ada oknum-oknum yang memang salah dalam hal mengambil kebijakan, tapi mereka adalah kaum muslimin, saudara-saudara kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Ya, kita harus menolong mereka karena itu bagian daripada keimanan, daripada tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, al-muslimu kal muslimi كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلم sama muslim itu ibarat jasad satu. Jasad satu itu gimana sih? Jasad satu. Kalau idza ishtaka minhu udwun, kalau ada bagian tubuhnya itu yang sakit, tadha ala husail wal jasadi bisahi wal umma, itu badannya semua itu akan serasa ini enggak bisa tidur dia. Ini yang cantengan itu kakinya, tahu cantengan? Cantengan. Sakit kakinya ini. Nah, itu tuh. Yang ini. Cantengan kakinya itu, kukunya mau copot. Ya itu sakit, tapi yang demam apa? Kepalanya kok demam ini. Itu kaum muslimin. Kemudian tidak bisa tidur dia. Padahal yang sakit ini. Tapi malamnya begadang tidak bisa tidur. Kenapa? Itulah keadaan kaum muslim. Satu jasad yang saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Demikian. Ya Allah, mau tak tutup tadi mau ngomong lagi jadi panjang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.